al direttore di Luca Kotor chiediamo l'importanza di questo accordo che promuove il brand adriatico, questo accordo con Trieste.
Jadranski brand je definitivno već započeo svoje korake i želimo da bude brand po ugledu na Baltik. To je da novi brand je zaista standard i postoji na vrlo visokom nivou i koji je tražen svud u svijetu. Postoji drugi brand Kalifornija, postoji karibski brand na dalekom istoku, također brand, ali definitivno ja bih volio lično kao stari pomorac i kao direktor Luke da slijedimo primjer kakav ima Baltik koji je doveo najveće standarde kada su u pitanju zaštita životne sredine, trafik roba i putnika, i zaista jedna destinacija koja uliva povjerenje svim nautičarima danas u svijetu. Mediteran je definitivno brend i destinacija koja je najviše tražena na svijetu, a Baltik je izuzetak koji je doveo te standarde najveći mogući nivo.